Dejligt at være sammen til fest, til lovsang, til bøn om Guds ord. Vi er i vores tema kommet til tredje prædiken, og som jeg lige har hørt, så kommer det til at dreje sig om, at djævelens metode for at få sit garn, det er bedrag, det er forførelse. Vi skal bede sammen, så skal vi høre en tekst. Herre Jesus Kristus, vi kommer til dig. Vi søger tilflugt hos dig og din mægtige styrke. Og bed om du vil lede os og velsigne os i det, vi er sammen om nu ved din hellige ånd. Send dit lys og din klarhed i vores sind og hjerter, og giv hver enkelt af os det, som vi har brug for i vores liv med dig. Det beder vi om i dit navn, Jesus. Amen. Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 4, vers 9-13. Og i respekt for Guds ord vil vi rejse os og høre Jesu navn. Derpå førte djævlen ham, altså Jesus, til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned herfra. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Men Jesus svarede ham, der er sagt, du må ikke udæske, eller vi kunne sige, provokere Herren din Gud. Da djævlen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. Amen. Skor. Hvordan beskytter vi os som kristne imod den onde, imod djævlen? Når vi siger trosbekendelsen, så siger vi først forsagelsen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Lidt mere mundret. Vi vil ikke have noget med djævlen at gøre. Vi vender ryggen til ham, og så vender vi os i stedet imod Gud den almægtige, som har vist os i Jesus, at han elsker os. Vi vil ikke have med ham at gøre, vi vender ham ryggen, og vi vender os i tro til Gud og til Jesus, vores frelser. Jeg vil gerne understrege, at ikke et eneste sted i Bibelen står der, at vi skal være bange for djævlen. Ikke et eneste sted. Men der står en del steder, at vi som kristne skal være på vagt, at vi skal være overvågne, og vi skal bede. For djævlen er stærkere end os, og derfor har vi brug for at holde os tæt til Jesus. Djævlens metode er bedrag og løgn. Han går ikke af vejen for at forføre os til at slå ind på hans vej, og dermed vælge Guds vej fra. Det tragiske ved at blive bedraget og forført er, at man ikke opdager det. Den onde kan finde på at optræde som lysets engel. Og han kan sågar argumentere med skriftsteder fra Bibelen. Det har vi lige læst i forbindelse med Jesu fristelse i ørkenen. Derfor kan vi ikke beskytte os tilstrækkeligt mod den onde alene ved hjælp af teologisk dygtighed, erfaring og bibelsk indsigt. Vi har brug for kraft og lys fra sandhedens ånd, fra Helligånden. Vi har ganske enkelt brug for at bede Jesus om at bevare os imod djævelens forførende kræfter og afsløre hans fælder for os. Derfor også har Jesus lært os i fader vor hver eneste dag at bede om at bevare os. At vi skal bede om, at han bevarer os. Jesus, han kommer selv med opfordringen, da han befinder sig i en intens åndelig kamp i Getsemane have. Der siger han til sine disciple, våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Og med tanke på de voldsomme begivenheder, der skal ske forud for hans genkomst, blandt andet åndelig frafald og forførelse, der opfordrer Jesus også til bøn. Han siger, våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, der skal ske, og til at stå for en menneskesøn. Og det er en vigtig pointe i Jesu fristelse i ørkenen, som vi har læst, at han ikke kun viser os, hvordan vi skal sejre, når vi bliver fristet. Men at han med sin død og opstandelse rent faktisk besejrede djævlen på vegne af os. Og når vi derfor henter kraft fra Jesus og hans vældige styrke, så sejrer vi også i kampen. Kampen handler altså ikke alene om erkendelse, men også om åndelig kraft. Og det gør dig og mig helt afhængige af Jesus. Og det er en velsignelse at være det. Med tanker på den her åndelige kamp, der siger Paulus, han kraft fra Herren og hans vældige styrke. Lad mig dele en personlig oplevelse. For nogle år siden bad jeg et sted i Danmark for en kvinde, som var plaget af dæmoner. Det var en intens åndelig kamp, men i Jesu navn blev hun sat fri, for det der plagede hende. Da jeg kom hjem, så var der sådan en mærkelig kulde over min krop, nærmest som lidt kuldegysning, eller ja, som om jeg frøs. Og det var ikke koldere, end der plejer at være i soveværelset, hvor jeg var. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var. Jeg tænkte, det er nok fordi, jeg har været i infight med den onde. Jeg bøjede mine knæ og bad til Jesus. Og øjeblikkeligt så forsvandt kulden. Og Guds nærvær kom over mig. Hans fred og hans trøst i mit hjerte. Det er trygt og godt og tilhører Jesus, og hver dag lægge sit liv i hans hænder, så er vi beskyttet, så er vi under hans beskyttelse, som er den stærkeste åndskraft, der findes i verden, i universet. Det lykkedes djævlen at få Eva og Adam til at synde mod Gud i Edens have. Det lykkedes for ham ved at få dem bort fra Guds ord. Det lykkedes ham at skabe mistillid til det, Gud havde sagt. På samme måde forsøgte han også over for Jesus i ørkenen. Men Jesus sejrede over alle hans fristelser, netop ved at henvise til, hvad Gud havde sagt i sit ord. Djævlen forsøgte sig også over for Jesus ved selv at citere fra Guds ord. Men ligesom det var i Edens have, så fordrejede han meningen med det. Jesus gennemskuede straks djævlens misbrug af Guds ord, og han tilbageviste hans fristelse med et andet ord fra skrifterne. Det sandhedslys, som stråler fra Guds ord i Bibelen, det kan afsløre, om noget er inspireret af Guds ånd eller af djævelens ånd. Apostlen Peter siger i sit andet brev, så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Profeternes tale i Guds ord til os er som en lampe, der lyser på et mørkt sted. Hvis vi i overvejende grad bygger vores kristentro på gode følelser og oplevelser, så er vi lette at forføre. Erkendelse af, hvad Bibelen siger samlet set om de enkelte dele af troen, det giver et solidt fundament. Her er det vigtigt, at vi har folk med lærer og profetisk nådegave, og nådegave til at bedømme ånder. Folk, som i sandhed kan lede ind i en sund tro, rodfæstet i Bibelens samlede åbenbaring af Gud. Nogle gange er der også i dag nogen, der tager et skrift til løsrevet ud fra den bibelske sammenhæng og misbruger det, sådan som djævlen gjorde den her dag med Jesus. Spørgsmålet er, om vi vil bøje os for Guds ord. I dag der oplever vi i store dele af kristenheden i Danmark en fortielse eller en omfortolkning af Guds ord. Der sker en omfortolkning af fortabelsens virkelighed, af djævelens eksistens, af at Jesus virkelig blev født af en jomfru, af Jesu læmelige opstandelse, af ægteskabets hellighed, og dommedag er afskaffet, og flere andre væsentlige ting kunne nævnes. Det medfører, at mennesker, også kristne, får et forvrænget billede af virkeligheden. Virkeligheden, som den ser ud med Guds øjne. De kender ikke hele sandheden, og derfor er de lette at lede på afveje. Jeg er ikke i tvivl om, at det er den ondes forførelse, der ligger bag ved det her. Han kommer også i dag med sit mistillidsskabende spørgsmål. Mon Gud virkelig har sagt? Mon Gud virkelig har ment det sådan? Vi kan have svært ved at bøje os for Guds ord. Ikke mindst, når det strider mod vores fornuft og vores følelser. Og siger noget andet end det, som er den gængse holdning blandt mennesker i vores tid. Der har vi brug for at blive mindet om blandt andet følgende ord af Jesus, når han siger, for den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin fars herlighed sammen med de hellige engle. Kan vi sige noget mere om, hvordan Guds modstander djævlen arbejder i Danmark i dag? Er der andre områder, hvor vi som kristne i 2018 står i fare for at blive narret og bukket under i den åndelige kamp? Jeg vil gerne citere noget, som Camilla Eriksen skrev for få år siden. Hun er freelance-skribent og coach og så videre. Hun skrev, okkultisme i form af New Age er nu blevet en strømning i tiden, som er så udbredt, at den i mange sammenhænge ikke længere lader sig klart tyde eller definere. Den er meget mere og andet end alternativ behandling, lykkeamuletter om håndledet eller yoga i fitnesscentret. Den gemmer sig til tider godt i ellers brugbare selvhjælpsbøger i supermarkedet, serveres i teambuildingskurser på arbejdspladsen, i inspirerende foredrag overalt i kulturhuset, og glider let og ubesværet ned med aftenkaffen sammen med tv-underholdningen. Den har derfor i dag infiltreret vores tankemønstre og hverdag. Hvis New Age talte et klart sprog, ville vi kunne høre denne hilsen. Hej, jeg er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge. Vil du have mig ind i dit liv, dit sind og din kirke? Men så ville vi alle svare nej. Og netop derfor præsenterer den ikke sig selv på denne måde. Den er et forførende bedrag, som handler om helse, harmoni, fred og kærlighed. Satan sælger jo sit budskab bedst, når han træder frem som lysets engel. Og lad mig komme med et eksempel på den her tidsånd. Et eksempel, som vi finder i en bog af John Gray. Han siger, tiden er kommet til at vokse fra afhængigheden af en enkelt vej, og til at forstå, at sandheden har mange veje. Hvis der findes én vej, så er det den vej, som er den ene for dig, og det kan du kun vide i dit hjertes dyb. Den dag er kommet, hvor mennesker fra alle trosretninger kan forenes og se godhed og guddommelighed i alle. Vi behøver ikke alle at tænke, føle og tro det samme for at leve sammen i harmoni og fred. Det siger han, få det du ønsker, ønsk det du har. Læg mærke til her, at han siger, hvis der findes én vej, så er det den vej, som er den ene for dig, og det kan kun du vide i dit hjertes dyb. Så er det overladt til den enkelte at vide, hvad der er sandheden. Det der er sandhed for mig. Den sidste sætning kan vi sådan set godt være enige i som kristne, fordi at vi har nemlig, at vi ønsker at respektere andre mennesker for den tro og det menneske, de er. Samtidig med, at selvfølgelig vi ønsker at overbevise dem af vores tro. Men det, der ligger i det i den her sammenhæng, det er også det med, at ingen skal komme og sige, at min tro er den rigtige. Ingen skal komme og sige, at jeg har fundet sandheden. Jeg synes, Gud har ført mig ad underlige veje her i livet. Jeg har oplevet ting, som jeg aldrig havde forestillet mig. Blandt andet er det, der står i Bibelen om ondskabens åndemagter, er virkelighed i dag. Det har været både skræmmende og trostyrkende for mig. Jeg har erfaret, at djævlen er en virkelighed og arbejder på at ødelægge menneskers liv. Nogle gange giver han sig ud for at være en anden end den, han er, flink og rar. Og så er der mennesker, der bliver forført og bedraget, men det opdager de først langt senere. Det kan for eksempel ske gennem horoskoper, klaverjans, healing, tantra-yoga, kraniosakralterapi, visse former for mindfulness og lignende. Men samtidig så har jeg også på en konkret måde erfaret, at Jesus lever i dag. At han er den stærkeste. I hans navn viger de under åndsmagter. De viger virkelig bort og mister deres magt over mennesker. Og det sker under bøn og faste, som Jesus selv har lært os. Jeg har set mennesker blive forvandlet fra den ene dag til den anden, både i Tanzania og i Danmark. Præcis som vi læser om det i evangelierne, hvor Jesus sætter mennesker fri. Hvis I vil læse mere om det, så kan I læse i den bog, jeg skrev tilbage i 2006. Den kan ikke fås længere, men måske antikvariat, man kan få den, eller man kan låne den på biblioteket. Fri os fra det under åndernes magt og afmagt. Der er kommet flere eksempler på det her. Danskernes verdensbillede og Bibelens. Flertallet af danskere tror på, at der er mere mellem himmel og jord, end vi sådan lige kan forklare. De fleste kan også se god for udtryk som mørkes kræfter, dæmonisk eller negative energier. Men at det under skulle være personificeret i form af djævlen og hans engle, det vil de færreste gå med til. Det betyder, at danskernes verdensbillede generelt ligger langt fra det bibelske. Det erfarer jeg også i mit arbejde som præst i Danmark. Hvor må jeg min tid som missionær i Tanzania opleve det modsatte? Der tager man djævlen alvorligt og ikke i tvivl om Guds eksistens. Derfor er der også mange danskere, som ukritisk og naivt søger retning af den åndelige verden, inklusiv det okkulte, såsom klaverjans og astrologi. Og unge, der leger ånden i glasset, fordi de synes, det er spændende. Men de åndelige kræfter, man kommer i kontakt med på den måde, har ikke noget med Gud at gøre, men det er kræfter, som står i ledtog med Guds modstander. Og den nye spiller på banen, det er mindfulness, i nogle udgaver, forklædt som buddhisme. Folk lader sig snyde af mindfulness og andre ting i det alternative, fordi de rent faktisk får en åndelig oplevelse. En god følelse. Husk, djævlen kommer, når det passer for ham, som en lysets engel. Men det er ikke sandhedens ånd. I virkeligheden er der tale om åndelige kræfter, som vi mennesker ikke kan styre. Mennesker bliver viklet ind i det underånders sindrige spindelvæv og kommer til at sidde ubehjælpeligt fast. Den tidsånd, jeg her har beskrevet, bliver vi også som kristne påvirket af. Vi skal ikke udsætte os selv for ting, som for eksempel akupunktur eller zoneterapi, når den, der udøver det, har en religiøs tilgang til det, eller bruger såkaldte positive energier, hvilket kun er et andet ord for åndemagter. Fodmassage og en anden form for massage, det er jo isoleret set gode ting. Ting, som kan give lindring og løse op for muskelspændinger med videre. På samme måde kan man også sige, at akupunktur isoleret set kan være gavnlig og virke efter hensigten. Men kan vi ikke gøre det i Jesu navn, fordi der er en anden tro eller religion ind over, og dermed en anden ånd, så skal vi holde os fra det. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud Fader tak ved ham. Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 17. Jeg har taget en del med Åse i vores menighed om mindfulness. Jeg ved ikke, om du er her, Åse. Er du ikke lige nu? Og i forbindelse med prædiken i dag. Åse, hun er autoriseret psykolog, og hun bruger de gode ting i mindfulness i sit arbejde. For eksempel åndedrætsøvelser. Hun advarer kraftigt imod den del af mindfulness, som går ud på at tømme sig selv, fordi man derigennem åbner op for åndemagter, og hun har set eksempler på, hvor forfærdeligt kan gå for mennesker i den situation. I den forbindelse advarer hun blandt andet imod at gøre brug af det, der hedder Center for Yoga og Mindfulness i Skørping. Et sted, som er meget buddhistisk præget. Den udgave af mindfulness, hvor det udelukkende handler om at bruge de psykologiske værktøjer, er ifølge Åse meget anvendelig og brugbar. Men den udgave, hvor man skal forbindes til energier i universet, eller den udgave, som bliver brugt i wellness til velvære, den advarer hun imod, og hun har selv gjort erfaringer med det. Man tager selv fat i Åse, hvis I vil have mere klarhed i forhold til det. Hun har erfaring, og hun har indsigt i det. Jeg vil gerne trække en anden ting frem, en anden alternativ behandlingsform, nemlig kraniosakral terapi. På deres hjemmeside, der forklarer foreningen af de her terapeuter, at der er tre forskellige tilgange til behandlingsformen, eller tre forskellige værktøjer. De skriver, at de tre forskellige tilgange til behandlingsformen blot fortæller, at foreningen af kraniosakral terapeuter kan rumme dem alle tre. Den ene tilgang hedder den biomekaniske tilgang til kraniosakral terapi. Den anden hedder den biodynamiske tilgang. Og den tredje, den hedder den meditative og spirituelle tilgang. Om denne sidste, der skriver de på deres hjemmeside, mange healere og andre med sensitive talenter har gennem tiden taget kurser i kraniosakral terapi. Måske for at konkretisere det, de kunne mærke i forvejen. Med denne baggrund er det muligt at opnå kontakt med et univers, der ikke kan måles eller vejes, men som kan være med til at afhjælpe traumer. Vi benytter sikkert lidt af alle disse tre værktøjer i vores daglige arbejde, skriver de på deres hjemmeside. Det vil sige, at de også benytter sig af den meditative og spirituelle tilgang. Ud fra det Nye Testamentes lære om ånder og åndelig kamp, der ved vi, at den eneste ånd, der i sandhed er god, det er Helligånden, det er Kristi ånd. Og dertil kommer Guds engle, der omtales som tjenende ånder. Der findes ifølge Nye Testamentet ikke neutrale ånder. Jesus siger, at den, der ikke er med mig, er imod mig. Neutralitet er ikke muligt. Det betyder, enten har man at gøre med åndelige kræfter, der er underlagt Gud, eller også er det åndelige kræfter, der stammer fra djævlen. Kraniosakral terapi er ikke noget, der gøres i Jesu navn. Når man i terapien tager kontakt til et univers, som de skriver, der ikke kan måles eller vejes, det vil sige det åndelige univers, så er det dybest set ondskabens åndemagter i himmelrummet, der er tale om. Man kommer i kontakt med de her ondskabens åndemagter. Og det er forførende, fordi det kommer på en meget fordækt måde, med nogle helt andre ord. Det, som det Nye Testamente opfordrer os til, ud over at gøre brug af almindelig medicinsk og videnskabelig lægebehandling, det, som Nye Testamentet opfordrer os til, det er at lægge hænderne på de syge i Jesu navn og bede for dem om helbredelse. Lad os gøre det endnu mere. Også i vores hjem, som ægtefæller, i forhold til vores børn og børnene, læg hænderne på de voksne. Lad os gøre det i endnu højere grad. Læg hænderne på de syge i Jesu navn og bed for hinanden. Jesus, han underviste også sine disciple om at helbrede gennem salvning af olie, sådan som Jakob skriver om i sit brev, og som vi også praktiserer i vores menighed. Det er lettest at have en sort-hvid holdning i de her ting, men det er ikke altid det rigtige. Der er noget, der er sort-hvidt, nemlig den åndelige verden. Enten er det Guds ånd, eller også er det hans modstanders. Men fodmassage er jo i sig selv en god ting. Men hvis det er zoneterapi, hvor der blandes noget religiøst og åndeligt, lægges energier ind i det, der skal vi holde os fra det. Ligeledes med akupunktur og mindfulness. Der er teknikker i de her ting, som isoleret set er anvendelige og gavnlige. Der skal vi ikke være sort-hvide, hvor det ikke er tale om noget, der er sort-hvidt. Det er det letteste. Og det vælger du selvfølgelig selv. Men der, hvor det er sort-hvidt, det er i den åndelige verden. Og der, hvor det er ind over, der må vi vælge det fra. Som kristne står vi i en kamp, som vantro mennesker ikke kender til. En åndelig kamp. Vantro mennesker er blændet af djævlen, så de ikke ser verdens lys, Jesus Kristus. Dem at se og erkender de heller ikke det åndelige mørke, som de selv er i. En kristen ser og erkender altså en åndelig virkelighed, som vantro mennesker ikke ser og erkender. Vi er et ejendomsfolk, for at vi skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte os ud af mørket til sit underfulde lys. Skriver Peter, apostlen, i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 10. De vantro ser og erkender ikke, hvordan den åndelige virkelighed er. Derfor har djævlen ingen problemer med dem, så længe de forbliver i mørket. Men det har han med de kristne. Han vil til stadighed, så længe vi lever, forsøge at få os tilbage i mørket igen. Derfor har vi brug for kraft og lys fra Helligånden, fra sandhedens ånd. Ja, vi har brug for at bede Jesus om at bevare os imod djævelens forførende kræfter og afsløre hans fælder for os i vores liv. Fælder er så noget, man ikke ser selv, før man er i dem. Derfor må jeg bede ham om at afsløre det. Som tit er nævnt, så er det en vigtig pointe i Jesu fristelse i ørkenen, at han ikke kun viser os, hvordan vi skal sejre, når vi bliver fristet, ved at bruge Guds ord, men at han med sin død og opstandelse rent faktisk besejrede djævlen på vegne af os. Når vi derfor henter kraft fra Jesus og hans vældige styrker, så sejrer vi også i kampen. Kampen handler altså ikke alene om erkendelse, men også om åndelig kraft. Og det gør, som jeg før sagde, helt afhængige af Jesus. Og det er velsignet at være det. Påkald hans navn, og hans mægtige kraft kommer dig til hjælp, når du står midt i det. Men det gør os også afhængige af hinanden. Vi har brug for at bede for hinanden, støtte hinanden og tale ind i hinandens liv. Næste søndag, i den fjerde prædiken, der skal vi have fokus på Guds beskyttelse. Nu vil jeg gerne bede jer om at være stille et øjeblik og spørge Guds ånd om, hvad han peger på i dit liv. Er ting, du skal takke for, noget, du skal være opmærksom på, noget, han afslører for dig, noget, du skal bede om. Vær stille et øjeblik og spørg Guds ånd om, hvad han peger på i dit liv. Vær stille et øjeblik.